rezerves karavīri šogad mācībās piedalās atšķirībā no citiem gadiem uz brīvprātības principa. Un viņu iesaiste mācībās šogad ir plānota militāro mācību Namēs ietvaros. Viņi vienībās pildīs jomus savas vienības štatā. Un principā pēc tās apmācības, ko viņi ir iegūši agrāk un specialitātē, kur ir strādājuši. Tas varbūt šajā gadā arī tas, kas atšķirās no iepriekšējiem gadiem, jo tieši mēs vairāk arī testējam šo brīvprātības principu. Šis skaits šogad nebūs liels, tad 10 rezerves karavīri jau piedalījās, jo bija jau mācības, mācību vadības pavēlniecībā. Kopumā tie varētu būt līdz 60 cilvēkiem, diez vai īpaši vairāk viņi arī būs. Šajā gadā galvenais nebija varbūt šis skaitliskais sastais skaits būtu svarīgāks uz kārtējām mācībām, tad, kad tiek atsvaidzinātas militārās zināšanas.